don't want to leave it now. I don't want to leave it now. It's my name, I'm a mind. Adri, I'm going to talk to you later. Რაც ყველა ფერსაც ხელში მომხვდებოდა პატარაობაში და მაგ დროს წავიკითხე, არ ვიცი, აგანიოკი იყო თუ რაღაც ეგეთი მსგავსი რუსული ჟურნალი, სადაც ვიღაც ტიპის მოგონებები იყო, წერდა როგორ ბიტლომანიაზე. ეს ტიპი ალბათ ცნობილი მწერალი ან ვიღაც ეგეთი იყო უკვე, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი, მაგრამ ისე იყო მოხსენიებული როგორც პატივცემული რომელიღაცა რუსი და იხსენებდა, რომ მე მგონი 70-იან წლებზე ლაპარაკი დასაწყისზე, არ ვიცი ზუსტად როდის, შეიძლება ცოტა გვიან, როგორ იყვნენ ეგ და მაგისი რამდენიმე მეგობარი ბიტლომანები. სკოლაში იყვნენ მაშინ, მე მგონი მე-7 კლასის მიდამოებში რაღაცა ეგეთი მახსოვს და რა იწერდა, რომ ყოველ დღე ვიღვიძებდით, ვრთავდით ხოლმე რაღაცა კონკრეტულ სიმღერას და 80-დაზე გასვლის წინ აუცილებლად უნდა მოგესმინა თუ არ ვცდები რაღაც სერჟენტ პეპერსის reprise თუ რომელიღაცა მაგორიდან და ყველა სიმღერას რო თავისი ფერი ქონდა მაგათვის. და მე იხსენებს, რომ ერთხელ იყვნენ წასულები კინოში აჩვენეს Hard Day's Night-ი ფილმისავით, ну, არ ვიცი რა ქვია მაგას, მაგრამ ნუ ყოველთვის ბიტლზი რო და ბიტლზები, ბიტლებს ვიტყვი ხოლმე დრო დრო, იმიტომ რომ მაგაზე ვეკნება ლაპარაკი. ბიტლსის წევრები რო დარბიან აქეთ ეგეთ და მაინც რა ხდება არავინ არ იცის, მაგრამ ნუ ბიტლსის მუსიკაა და მეკენი ჩანან და მოკლედ ეს ტიპი იხსენებს, რომ ეს სახში რომ მოვედი თუ ოთხნი იყვნენ თუ რაღაცა სამნი, ღამე არც ერთს არ გვეძინაო და მე რა ერთი კვირის განმავლობაში დაშტერებულები დავდიოდით და ერთადერთი ვარ რა ფრაზა მახსოვს, რომ კიდე კაირო მაშინ არ გადიოდა Yellow Submarine მულტფილმი, იმიტომ რომ ფერადად რო გვენახა ეგ Hard Day's Night შავთეთრია, თუნდაც დახატული ეს ბიტლზის წევრები ალბათ ჭკუიდან შევიშლებოდით და არ ვიქნებოდით დღემდე ნორმალურიო და ყველაზე გამახსენდა ხარ რომ ეხა გამოვიდა პიტერ ჯექსონის ტრილოგია, სამი ფილმი დოკუმენტური ბიტლზის შესახებ. ბიტლზის შესახებ არ არის, ანუ არის 70 წელს გამოვიდა დოკუმენტური ფილმი, როგორ იწერდნენ სიმღერებს სესის ხმის ჩაწერის სესიაზე, რომელიც ბოლოს Let It Beat გამოვიდა. ხოდა მოკლედ სამი სერია არის, თითო გრძელი არის, საერთო ჯამში არის 8 საათზე მეტი არის და არის, აი რაღაც ბიტლსთან ერთად ხარ, ბიტლსის წევრებთან ერთად ხარ, როცა ისინი წერენ რაღაც სიმღერებთან, ჩხუბობენ, თან მეგობრობენ და მოკლედ ეგრო ენახა მეთქი, ფერადად თან აღდგენილი არის რაღაცა რუდუნებით და AI-ის გამოყენებით და ხელით და ყველაფრით და მოკლედ ალბათ როგორ გაგიჟდებოდნენ მეთქი. ცოტა რაღაც მოსაწყენად დავიწყე, რეალურად ბიტლზე გვექნება ლაპარაკი დღეს. ერთი, იმიტომ რომ საბაბი მაქვს ეს ფილმი, რომელიც გამოვიდა და ხალხი ალაპარაკდა ბიტლზე და მეორე, იმიტომ რომ თვითონ ეხა რაც შეკითხვას ვსვამ, რაღაც ხანია მაწუხებდა, ფიქრობდი მაგაზე პოდკასტს გავაკეთებ მეთქი და ეხლა საბაბა დაამთხვია. ანუ შეკითხვა არის ესეთი, რომ კარგია თუ არა ბიტლზი რო დაიშალა. ანუ ცოტა შეიძლება სულელური შეკითხვა იყოს, მაგრამ თქვა მომენტ კარგია, იმიტომ რომ ბოლომდე შეინარჩუნეს თავიანთი სტატუსი, როგორც აი სუპერ ნომერ პირველი იმის იქით, რომ არაფერი არ არის Mysterious the Beatles, იმიტომ რომ აი ის ალბომები ჰქონდათ და იმ ტრაექტორიით და იმ თანმიმდევრობით და იმ ხარისხით, როგორიც ჰქონდათ და არაფერი მსგავსი აღარ განმეორდება. ანუ არ მიეცათ საშუალება, რომ თქვათ რაღაცა საშუალო ალბომი ჩაეწერათ, ან ბანზი, ან რაღაცა მიეკარათ და არ გამოსლოდათ. ეხლა ცუდი რატო არის რომ დაიშალა, იმიტომ რომ კიდე ბლომად კაი სიმღერები გვექნებოდა ბიტლზის დაწერილი. ამას მოუბრუნდები, ანუ ბოლოში მაგითი ვამთავრებ, მთავარი რაღაც უფრო გავშლი ამ თემას. მაგრამ ჯერ ჩემი დამოკიდებულება ბიტლსთან, ანუ ძალიან მიყვარს ბიტლსი, თუმცა არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც ჩემზე უფრო უყვარს. უფრო ხშირად აქ მოსმენილი, მაგრამ ნუ მე ძალიან მიყვარს რა, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ჯგუფია, საყვარელ ჯგუფად არ ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ ან ძალიან ბეისიკ ადამიანი ხარ, რომელიც საყვარელი ჯგუფია ბიტლზი, საყვარელი ნაწარმოები ვეფხისტ ყავისანი რა ასახო ხდები, ან ეგ არის და ან მართლა რაღაც შენი იდენტობის ნაწილია, რომ ეს ბიტლზი გიყვარს, სხვანა ერთ-ერთი ბენდი კი არა, რომელიც გიყვარს, არამედ აი სხვანაირად ძალიან გიყვარს, რაც ასევე respect, მაგრამ ნუ მანდ არა ვარ რა ცხოვრებაში. მე ხალხი მინდა ხოლმე ბიტლზე ლაპარაკი და ამდენი წელია პოდკასტი მაქვს და არ მელაპარაკია, იმიტომ რომ რა ვიცი, არ ვიცი ვის ველაპარაკო, ანუ ერთი ვინც ბიტლსის მოყვარული ახლა რასაც მოყვები იციან ჩემზე კარგად ყველაფერი და სხვა დეტალებში, მაგრამ ნუ შეიძლება მაინც საინტერესო იყოს რა ვიცი და ვინც არ ვისაც არ უყარეს ბიტლზის, ისინი ფიქრობენ რომ აი მეზარება ერთ საათი ბიტლზე სმენა, მაგრამ იცი რა, მე მინდა ლაპარაკი ასე რომ
შეიკარეთ თქვენი უსაფრთხოების ხვედები, ხა ტვინს წავიღებ და დრო-დრო შეიძლება არ წავიღო ტვინი. შევხედოთ. 56 საათი იყო აი ეს მოგეთ პიტერ ჯექსონმა საიდანაც გააკეთეს და კომენტარში 56 საათი იყო ამ ჩანაწერების და დაიყვანა 8-ზე და მოგეთ კიდევ ერთხელ ბიტლომანი ალბათ არა ვარ, მაგრამ 56 საათს ნახავდი არა, მაგრამ 24-ს მოკლედ 8 საათი არ არის ჩემთვის ბევრი. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რატო იყო ბიტლზი ამ ხელა ამბავი და აი რატო უამრავ ადამიანს ბიტლზი რა ტვინი წაიღეთ, რა ბიტლს დი პერპლ, ეხა ჩვენ ახალი ისინი ყავს ახალ რაღაცებს, უნდა მივდიოთ სად, ეხლა უკვე სხვა მუსიკა ამოდაში, რეპი, ჰიპ-ჰოპი ბაზარი არ არის, მაგრამ ბიტლზი ძალიან დიდი ამბავი იყო. აი მოდი დავიწყოთ ბოლოდან. ეხა ეს ჩანაწერები რაც არის დოკუმენტური ფილმები რაც არის გადაღებული, ეგ არის ბოლო ალბომის ჩაწერა Let It Be-ის სახელით გახდა მერე ცნობილი, რომელიც რო გამოვიდა უკვე ბიტლზი აღარ არსებობდა. რამდენიმე თვის დაშლილები იყვნენ, ოფიციალურად ხელი გაწერილი არ ქონდათ, ხელის გაწერა მოგახსენებათ გოიმურა დაბაბა ხოლმე განქორწინებაზე. და თუ ამბობთ თქვენ გამცნობებთ რომ ითვლება რომ ეგ არის გოიმობა, თუმცა ეხა რა ვიცი მაგის გამო არავინ ალბათ არ განგშით, მაგრამ შემდეგ ჯერზე გეცოდინებათ და აღარ ეტყვით. და ხო, მოკლედ ოფიციალურად გაფორმდა მათი დაშორება რა 74 წელს თუ რაღაცა ეგრე, მაგრამ ნუ მანამდე როცა ეს ალბომი გამოვიდა უკვე ერთ ოთახში აღარ იყვნენ ხოლმე და ნაჩხუბრები იყვნენ და უკან გზა აღარ იყო. ერთადერთი ალბომია ბიტლზის, რომელიც როცა გამოვიდა, ჰქონდა mixed reviews, ნეგატიური შეფასებები ჭარბობდა. და თავიდანვე წერდნენ, რომ აი ეს არის ხა ამოწერილი მაქვს მაშინდელი რეცენზიებიდან ფრაზები, რომ ენემი წერდა, რომ ეს რო თუ მათი ბოლო ალბომი იქნება, ეს იქნება იაფიანი ეპიტაფია, მუყაოს და ქვია საფლავის ქვა, ანუ რაღაც ბანძიო რა, სევდიანი და რაღაცა უაზრო ბოლო აი ამ ბენდისთვისო. Rolling Stone-იც რაღაცა ეგეც წერდა, ამბობდა, რომ ეს Phil Spector-ის production-ი, production-ზე თუ უფრო მეტი დაგაინტერესებდა Phil Spector-ზე, ჩემი ერთ-ერთი წინა სერია არის, სათაურიც დამარტყა და გამეხარდა და Phil Spector-ის და Let It Be-ის ამბები იქაც არის მოკლედნა თქვამი, მაგრამ anyway, ეს რეცენზიაც იყო, რომ არაორა არ არისო ეს ის ალბომიო, რაცო უნდა გამოეშვათ Beatles-ო. ხები აქებდნენ, მაგრამ ნუ იმ დროის შეფასება იყო უფრო ნეგატიური ვიდრე არა. სუსტი ალბომია, ამბობდნენ. ალბომზე სადაც არის Get Back, when you belong. რომელიც აი თავს დავდებ, ჩემი საყვარელი სიმღერა კი არ არის ბიტლზი, საერთოდ არ მიყვარს, არანაირი თბილი გრძნობა Get Back-ის მიმართ არ გამაჩნია, გარდა იმისა, რომ აი რომ უსმენ, ეს არის რა, მოსმენილი გაქვს უკვე და იცი რომ არსებობს, იმის თქმა მინდა რომ მირჩევნია რომ არსებობდეს Get Back, ვიდრე არ არსებობდეს იმის და მიუხედავად რომ კიდე არა ეს Get Back-ი, მაგრამ რა კიდე რა სიმღერები აქვს, Across the Motherfucking Universe, რომელიც არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სიმღერა საერთოდ ბიტლზის და საერთოდ საყვარელი სიმღერა. Amy Mine Harrison-ის, რომელიც ასევე ძალიან მაგარი სიმღერაა, Long and Winding Motherfucking Road. ხო არ გადაობთ, რას ლაპარაკობთ? ამ ალბომში არ შევიდა ისა Don't Let Me Down, რომელიც ცალკე არის, სინგლად იყო გამოსული. და ესენი არის, ხო არ გადაობთ, იცი რა არის? ძალიან ბევრი ჩემი საყვარელი ჯგუფია. ანუ აი, რომელიც შეიძლება მეტეჯერა მაქვს ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ვიდრე ბიტლსი მოსმენილი და ძალიან მიყვარს, რომელიც მთელი დისკოგრაფია არის ამ ალბომად. ჰა? ჯერ თვითონ სიმღერა Let It Be, ანუ შეიძლება არ გიყვარდეს ადამიანს, მაგრამ რა სისულელი არა, რანაირად. Man American просто ხარ გადავთ, ანუ მართლა ის ალბომების შედარება რომ მქონდა, რომ ბევრი ჩემი საყვარელი ჯგუფის დისკოგრაფია აღიარეს, აი Nationals რო კითხო, რომელზეც გიждდებოდი ერთი პერიოდი, ეხაც მიყვარო, აი Let It Be-თან ახლოს ყოფი, რამე დაგიწერია თუ გონიათ თონ მეტი რას გეტყოდა, რომ კიო, ანუ თამდაბლობის გამო კი არ არის ეგრე რა. ხო და მოკლედ, ეს არის აი ყველაზე სუსტი ალბომი, სადაც არის Let It Be და Across the Universe და Long and Winding Road და რანაირად არის ეხა, რანაირად შეიძლება ეგეთი რაღაცა იყოს სუსტი. აი, მანდან დავიწყოთ და ცოტა რამდენიმე წელს უკან დავბრუნოთ. როგორ გგონიათ, რამდენ ხანს იყვნენ ბიტლზი ერთად? რამდენი ხანი არსებობდა ბიტლზი? თუ გიფიქრიათ მაგაზე 7 წელი ანუ გაწე გამოწე 8 ამარა ნუ აი 7 უფრო რა გაჩნა საიდან ითვლიან მოკლედ რინგო შეუერთდა ბიტლს 1962 წელს ანუ ბიჭები ერთადაც უკრავდნენ მანამდე ხან ამ სახელით ხან მაგრამ ნუ ეს 4-ული 62 წელს შეიკრიბა პირველი ალბომი გამოვიდა 63 წელს დებიუტი მაგათი და 69 წელს უკვე დაიშალნენ რა ნუ ოფიციალურად როგორც გეკითხა ჯერ არა მაგრამ ნუ 69-ის მერე ეს სტუდიაში 4-ვენი არ ყოფილან და ნუ ბოლო ალბომი 70 წელს გამოვიდა და ამ ხნის განმავლობაში 7 წლის განმავლობაში სისხლიანი 7 წლის დროდრო ქადაგების ხმა მექნება ხოლმე და ამიტომ ამ ხნის განმავლობაში მეგობრებო ამ 7 წლის განმავლობაში ეს იყო ნერას 7 წელი მოთკეს ისტორიაზე და ამ ხნის განმავლობაში მოკლედ ამ 7 წელს 13 ალბომი გამოუშვეს და პლუს კიდე უამრავი სინგლი რომელიც ანუ სიმღერები რომელიც არ არის შესული არც ერთ ალბომში ხა მერე კი ზოგი სოქსოს კომპილაციაში და ზბორნიკებში მოხვდა, მაგრამ თავიდან იყო non album singles ქვია მაგას, ანუ სინგლები რომელიც ალბომში არ იყო შესული და don't let me down-ი ხო თქვი და all you need is love-იც ხო ეგეთი, ანუ არც ეს ალბომში არ იყო მაშინ. Penny Lane-ი არის ეგეთი, Strawberry Fields Forever არის ეგეთი, Hey Jude არის ეგეთი. Full on the hill, full on საერთოდ ხანერა წავიმღერე მაკარტნის სიმღერა, მაგრამ მაინც full on the hill-ი და ხო Magical Mystery Tour ოფიციალურად ალბომი არ არის, ასე რომ მან და არ გინდათ ხა ეს. მი ფილმის საუნდტრეკია და EP-ით მოკლედ, მაგრამ ხო აზე ხარ ტიპებს რა პალასა ჰქონდათ. და ამ ხნის განმავლობაში ბიტლზი, ხა შეიძლება ბოლომდე სწორი შედარება არ იყოს, მაგრამ თვალთ არასწორიც არ არის, ჯერ იყო ნომერი პირველი boy band-ი მსოფლიოში, ანუ თავისი დისტრაკებით და იმით რომ და ანუ boy band-ი ხა სიტყვა მაშინ მე მგონი არ არსებობდა, ეს ტერმინი არ მიკვლევია, მერე შეიქმნებოდა ალბათ, უფრო მაგრამ პონტი ეგ არის რომ ოთხი საყვარელი დავარცხნილი ბიჭი, რომელიც სიყვარულზე სიმღერებს ღერიან, ისეთ catchy pop სიმღერებს, რომელიც მაგრა ასწორებს, მაგრამ ანუ ეგ არის რა, pop სიმღერებია. I wanna hold your hand. ვინც ვერ кайხობს ხოლმე ბიტლზე, ზირსად აი მაგ პერიოდიდან რაღაცა საარჩევდა, ამბობ რომ აი რა არ შემილია ეს რაღაცა yesterday. Baby can I make სხვა ოპერიდან არის, მაგრამ ნუ ხო ხვდებით არა. ხო და ესენი ხარ, რასაც მაშინ აკეთებდნენ, თავი დაის boy band-ი რო იყო მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ქალები რო ორსულდებოდნენ მარტო რა. ხო გინახავთ ისინი ვიდეოები რა გამოდიან ხოლმე რაღაც საშირი პანდემონიუმი რო ხდება ხოლმე. მოკლედ მაგ დროის სიმღერები რო აიღო და მარტო ეგრო ქონდათ ბიტლს რო მეორე დაშლილი იყვნენ. მაგრამ დღეს გვეცოდინებოდა მაინც ვინ არიან და ძალიან ბევრის ეყარებოდა. თუმცა ცხადია რომ ისა ბეტლი არ იქნებოდა რაც იყვნენ. იმიტომ რომ აი რო წარმოიდგინე რომ BTS-ი არის, ხო, ეს კორეული boy band-ი რო არის, ხა ყველაზე პოპულარული მსოფლიოში, ანუ ჩვენ თავისთავად Backstreet Boys-ი რო აიღო და გაამრავლო 100 შეიძლება ბევრი, ანუ 25-ზე გაამრავლოთ, არ ვიცი, საიდან მოვიტანე ეს ხუთიანი, მაგრამ რატო 100-ზე? 13-ზე, 14-ზე უნდა გაამრავლოთ. BTS და Backstreet Boys-ი და ნელ-ნელა ეგ band-ი რო გადაიქცეს Radiohead-დან Backstreet-თან, აი რაღაცა ეგეთ უბრალოდ ვენდათ კი აი რაღაცა ტოპ ექსპერიმენტულ რაღაცა კიდევ რომ თლათ ეგრე არ არის ცხადია, მაგრამ არც ისეა რომ ეგრე არ არის საერთოდ, ანუ არის ამაში სიმართლის მარცვალი და კიდევ ერთხელ ბევრი ვინც ბიტლზე ვერ кайფობს გონია რომ მარტო ის ძველი ბიტლსი არაც არის და არ არის მარტო რომ თან ახლა რო ვთქვი რომ უცბად გადაიქცა Backstreet Boys-ი Radiohead-დან ერთ დღეში კი არ შეცვლან, აი თანდათან ხდებოდა რა, მაგრამ ეს თანდათან იყო მაინც ცოტა ხნის განმავლობაში. მოკლედ 63 წელს გამოვიდა მაგათი დებიუტი, ხო? მე ის რაღაც სიმღერები 65-ში გამოდის უკვე Rubber Soul-ი, რომელიც არის მე-6-ე ალბომი უკვე. წარმოიდგინეთ, რა სიხშირე წერდნენ ამებს, იმიტომ რომ მაშინ რაღაცა ცხოვრება იყო ეგეთი. და მოკლედ 65 წელს გამოვიდა ორი ალბომი. ჯერ გამოვიდა Help, რომელზეც არის ზედ განაცვალი Yesterday, ზედ არის ერთ-ერთი ჩემი, ზავის, უსაყვარლესი სიმღერა იმ დროიდან. Hey, you've got to hide your love away. Yes. She's got a ticket to ride again. Yeri mak helpshi. რომელიც არის უფრო აი boy band-ის პერიოდში, boy band-ი შეურაცხყოფელი კი არა, აი უფრო ეს pop rock rock and roll სიმღერები მარტივი უფრო შედარებით, უფრო რაღაცნაირი სიყვარულზე ყველა, თან უბრალოდ სიყვარულზე კი არა, რაღაცა კოკოლოყაზე გაკოცებს ამოგიყვან სახშია, ერთად მან ქანით გავიდეთ და რა 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 ლახშია. აი ესეც სიმღერებს წერდა ფიტლსი. და უკვე 65 რა მოვიგონე ხა დებილი ვარ. 65 წელს კიდე გამოვიდა მეორე ალბომი Rubber Soul, რომელიც დღეს მიიჩნევა, რომ არის აი გარდამავალი ალბომი იმ წინა უბრალოდ პოპ ბიტლს და ლამა სიყვარულზე მომღერალ ბიჭებს, დავარცხნილ ბიჭებს და შემდეგ უკვე სტუდიის ლამებს შორის და აქ არის ეგ ნაზავი, იმიტომ რომ რაბერ სოულში არის, თქვათ მიშელ მაბელ და აქ არის ლენონის In My Life, რომელიც ნუ აი ბევრი შეფასებით შეიძლება იყოს ბიტლსის ყველაზე კაი სიმღერა, რამდენიმე სიაში მინახავს ეგრე, ჩემი აზრით არ არის, მაგრამ ნუ მაინც ტოპად საყვარელ სიმღერაში მეყოლებოდა ბიტლსის, ეგ სია იცვლება დრო და დრო ადგენ ხოლმე და ნუ ხშირად In My Life-ი არის ეგ და Rubber Soul-ში არის ასევე Norwegian Wood ნორვეგიული ხე This Bird Has Flown, რომელიც ხო ისე აი ბობ დილანის სიმღერა როა, ბობ დილანის კი არა, წაუ ბობ დილანის სიმღერა რო ნა 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 და ნუ გარდა იმისა რომ სიმღერა თქვათ Murakami-ის რომანის სახელწოდება შთააგონა, ბევრი რაღაცაზე მოახდინა ამ კონკრეტულმა სიმღერამ გავლენა, იმიტომ რომ ბიტლსის ბევრი სიმღერა ეგრო მე სხვაგან მიდის, თქვათ აქ Norwegian Wood-ში მოკლედ Harrison იყენებს სიტარას და სხვა დროსაც გამოუყებინა სხვა სიმღერებში, მაგრამ ნუ რამდენადაც ვნახე, ეს იყო ალბათ ყველაზე დიდი პოპ სიმღერა იმ დროისთვის, რაზეც სიტარა იყო და მე რო ვთქვათ აი ამ სიმღერამ მოხოდა როგორც ამბობენ რავი შანკარის მთელი კარიერა, რომელიც თავის სახლში იჯდა ეგრად რომ აკეთებდა და უცებ აღმოჩნდა რომ ევროპა აი ამ სიტარით მოიხიბლა და განამარტო ის არის რომ აი ჯონ კეილი ამბობდა რომ ამ სიმღერამო, იმენა ამ სიმღერამო, სიტარას არ დრონ გიტარის ხმამო გვიბიძგაო მე და ლურიც რომ Velvet Underground-ი რომ შეგვექმნა. ანუ Velvet Underground-ი არის ყველაზე cool ჯგუფი ყველა დროის და ხალხის. ტიპები არიან ისეთი cool რო არიან გაყინულები თავიდან ბოლომდე, ნუ ზოგი ცოცხალი აღარ არის და აღარ არის გაყინული, მაგრამ ნუ ხო ხტები. იყო რა ეგ იმიჯი იყო. ლურიდი ხო დავკარგეთ, ეხა ხო არ მეშლება არაფერი. დავკარგეთ რა, ანუ მოკვდა. წლები მაქვს არა, უცებ რაღაც გამახსენდება ხოლმე, რომ სად არის ნეტა კრის კორნელი და არა, კრის კორნელი აღარ არის ცოცხალი, кайხანია და მე ვფიქრობ, რომ ხო არ მახსოვს რომ მოკვდა, მაგრამ ი მოგლეს Rubber Soul-ი მიიჩნევა, რომ ეს არის ოცა ბიტლზი. იმენა საბოლოო წავი და გაბიტლზებისგან და სიტარას და რაღაცებს რა თქო ეს. აპექს ტვინი ყველა კი არ ვახსენე, დამცინეთ, მე აპექს ტვინი რა თქო ეს ნიკო. ბიტლზის მუღამი აი დაახლოებით მაგ დროიდან იყო არა მარტო ის, რომ კაი სიმღერებს წერდნენ, მელოდიურს და რაღაცა. არამედ თუ როგორ წერდნენ, რა ინსტრუმენტებს იყენებდნენ და უკვე დაახლოებით მაგ დროიდან უფრო შემდეგი ალბომიდან, მაგრამ მაინც როგორ იყენებდნენ, როგორ წერდნენ, რა საუნდს აყენებდნენ, სტუდიას როგორ ქონდათ გამართულები, ტიპები იყვნენ ექსპერიმენტატორები, ანუ პოპ დიდი პოპ ჯგუფის კვალობაზე ექსპერიმენტატორები კი არა, ნუ აი არავიზე ნაკლები ექსპერიმენტატორები არიყვნენ მუსიკაში. არავინ underground, underrated რაღაცა იქ თავისთვის რაღაცებს შვებენ, არავიზე ნაკლები არ უჩალიჩიათ და რისკებზე არ წასულან და თან ისე და რატო არის ბიტლზი და რა ესეთი მოციწებით სალაპარაკო, რომ ამებს აკეთებდნენ და პახოდურ რჩებოდნენ სოფლოს უდეს პოპ ბენდად და ყველაზე უფრო დიდი ბენდი, რომელიც დიდი არის არა მარტო რაღაცა კრიტიკოსების მოწონების გამო, ან რო რაღაც ხარისხიან მუსიკას აკეთებენ, თუმცა ეგეც იყო, არამედ იმის გამო რომ უპოპულარულესია და ესეთი პოპულარულ სიმღერებს წერენ, რომელიც მეორე წლებს გაყვება და მაგას აბალანსებდნენ ეგრე რა. ისე მიიჩნევა, რომ Rubber Soul-ის დროს გაჩნდა პირველი ბზარები მათ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რაღაცა ლენონი და მაკარტნი ეძაფებოდნენ ერთმანეთს, როგორ დაწერდა სიმღერას და როგორ უნდა წასულიყო და პარალელურად დროდრო ჭორებსაც გაგაცნობთ, იმიტომ რომ დანარჩენი სამი იგრძნობოდა, რომ მაკარტნი LSD-ს არ სინჯავდა ცოცხალი თავით, იმიტომ რომ მაგ დროს ლენონი და ჰარისონი ისე იყვნენ, რომ ძმაო ეს სხვაგან წაგიყვანს რაღაცა, მოდი გაგხსნის კრეატიულად და მე ეს რინგო სტარი დაკერეს და იმანს თქვა, რომ აუ ძალიან მაგარია და მაგარი მე რე კი დანებდა, მაგრამ რაღაც ამ დროისთვის იყო, რომ არ მინდა მე ხიზალი ცხოვრება, სპორტული ცხოვრება, ბიტლსი ვარ, მე რაღაცებს ამბობდა და დანარჩენები ეძაბებოდნენ მაგის გამო. ხო და მოუბრუნდეთ ცებავს, Rubber Soul-ი გამოვიდა როდის 65 წლის დეკემბერში, ამ ზეპირად არის უთი ჩამწერული მაგის რამდენიმე თვეში. 65 დეკემბერში Rubber Soul-ი გამოვიდა, 66-ის აგვისტოში, ანუ მომავალ წელს, მაგრამ ნუ რამდენიმე თვეში სწორია რა გამოვიდა Revolver. ითვლება რა არის რა, რაღაც ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომი ბიტლსის, ითვლება რა არის ეგრე და ამის მერე აი Let It Be-მდე ითვლება რა ყველა დროის საუკეთესო ალბომებში შეიძლება გაიყვანო, ყავს ყველა ალბომს თავისი მომხრები, რომ აი ეს არის ყველაზე კარგი და არა ესე ვთქვათ არც ერთი ამ კმელისგან მაინდა-მაინც ძალიან მარგინალური პოზიცია არ არის. ვიღაცა ვინც იტყვის, ბიტლომანებში რა ჩემი საყვარელი ალბომია Revolver და ვიღაცა სხვა შეეკამათება რომ არა მე მაინც Abbey Road-ისკენ ვარ. არც ერთი არ იფიქრებს რომ მეორე სისულელეს ამბობს, ან შეიძლება არ დაეთანხმო, მაგრამ ნუ ისეთი პონტია რომ შენ ძმაო რონალდოსკენ ხარ, მე მესისკენ ვარ და შეიძლება იკამათო მაგაზე, შეიძლება დააყარო, შეიძლება უთხო შენ ხარ დეგენერატი, რატო ფიქრობ ესე როცა მე უფრო მართალი ვარ, მაგრამ აი ამ დისკუსიის დროს ერთი მეორეზე არ იფიქრებს რომ ეს ვაფშე სხვაგან არის, ანუ რა ზელაპარაკობ. რო თქვა მე რომ ამბობ, რომ მესი არის ყველაზე მაგარი და შენ ამბობ, რომ არის კოკოევიჩი, არ ვიცი ვინ არის კოკოევიჩი, ანუ არ ვიცი მაგდენი ფეხბურთი რომ ისეთი გვარი მე თქვა რომ კარგი ანალოგია ყოფილიყო, მაგრამ ხო ხდებით ეგ ბაზარი. რა ხდება იმაში რევოლუციაში, აქ არის ელენორ რიგბი, Yellow Submarine, Here There and Everywhere. აქ არის ჩემი ერთ-ერთი აი ტოპ 5 საყვარელ ბიტლს სიმღერაში შედის ალბათ For No One. ჰიპსტერულ პონჩიკი არ ვამბობ ხოლმე, ანუ ხო ხდები რა, რაღაცა ისეთი სიმღერებს ვამბობ, რომელიც ყველაზე ელენორ რიგბი უკეთესი სიმღერა, ანუ მაგას არ დავობ, მაგრამ ეს For No One რაღაცა პირველივე მოსმენიდან მელაპარაკება ეგ სიმღერა. რაღაცა სხვანაირად მოიტანა ჩემთან და ანუ ის არის რა. და აქ არის ასევე Tomorrow Never Knows, რომელიც ბევრმა არ იცით, იმიტომ რომ ხართ გოიმები. Beatles, это я не знаю, Армин, даже не Deep Purple, чем цховребаши, ахла из Young Jeezy, Map Hops. Раз амбо Lil Nas X to Armo, кер, магас кер, но უნდა იცოდე რა რაღაცები Beatles და პირველი რაც უნდა იცოდე ალბათ არის Tomorrow Never Knows, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სიმღერა საერთოდ, რაც ოდესმე ვინმე დაუწერია. ეხლა ცოტა ხანს მოგასმენინებ დასაწყის და მე ცოტა ხანი კიდე ამაზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ არ ფშუაში არ არის, მაგრამ ბარემ ახავართ მოსულები და გამოვიყვან ამას, არსებობს სერიოზული სტატიების ერთობლიობა და ჩხუბი და რაღაცა იმაზე თუ როგორ არის ეს სიმღერა. არ ჯერ ერთი არავინ არ იცის როგორ არის ჩაწერილი, იმიტომ რომ მთელი პონტი როგორ წერდნენ იყო რომ მაკარტნის ჰქონდა ამ დროს შტოკჰაუზენზე გაჭედილი და რაღაცა რთული სისტემა ჰქონდა შემუშავებული, რომელიც წავიკითხე და მთლად ვერ გავიგე რა შეებოდნენ, მაგრამ სხვადასხვა ლუპები იყო ჩაწერილი. კასეტის ლენტზე თუ კასეტის თუ რა ვიცი ის ლენტზე და რაღაცა 30 ასეთი ლუპი იყო, რომელიც ამათ ჯორჯ მარტინს მიცეს მე, რომელიც აქეთან 16 გამოიყენა. თითო იყო 30 წამიანი, რაღაცნაირად არის დადებული მთელი ისტორია, როგორ იწერდნენ ამ სიმღერას, რომ ლენონს უნდა და რომ ყოფილიყო რაღაცნაირად ბუდისტური სიმღერის, რა ქვია მაგას, ბუდისტური რელიგიური ჰიმნების განწყობის და იყო ძალიან ესეთი ფსიქოდელიური სიმღერა, ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე უფრო ცნობილი და მნიშვნელოვანი და რასნაირი LSD-ს ბაზარია, ასევე ტიმოტი ლირის. მაგრამ ამას გარდა როგორც არის ჩაწერილი, ჩაწერის იმას რომ მოუბრუნდეთ რა, ვიღაცა ერთი ტიპი ამბობს, რომ აქ არისო ხუთი ტიპის ლუპიო, ანუ ერთი თოლის ხმას როგავს, ეგ არის მაკარტნის სიცილი, რომელიც აჩქარებულია. რა მელოტრონი არის გამოყენებული, რაღაც სიტარა უკრავს, რომელიც არის ჩაწერილი სატურაციით და შემდეგ აჩქარებული. და რაღაც ჩაწერის დროს რაღაცებს ხელს ტიკავდნენ და იმებს აკეთებდნენ და ეს არის ვიღაც სხვა ხალხი, რომელიც არ ვიცი ვინ არიან, ალე რობერტ როდრიგესი ამბობს, რომ ეს ხუთი ლუპი არის მთავარიო, ვიღაც ხები დაცინია, რომ შეგოიმო ხუთი კი არა ექვსი არის მანდო და სერიოზულად სახისახევა არის აი ამ ასთან დაკავშირებით. და ტიპები ამას აკეთებენ, როცა 2 წლით ადრე წერდნენ, რაც შეუბედეობა გოგოლოყაზე გაკოცებ, გაგაცნობ ჩემ ჩობლებს, ერთად შევჭამოთ პუდინგი და მოგწერწერილებს, რატომ არ წერწერწერილებს, რატომ არ წერწერწერილებს. ამაგებს წერდნენ, რომელიც ანუ მიყვარს აქ სიმღერების, მაგრამ უცებ გადმოვიდნენ რაღაცა ტიმოტი ლირი და Listen to the color of your dreams. Da imdenat ragatsnaya chatsareli simghera ro dghemde tanamedrove jghers nakhevari britaneli artistebi vints oazisidan daqebulos chemical brothers i qela amiti shtagonebuli da dajai prosto erikhsenev vin iqo randomime tslisin berkanshi charto vigatsam mixis dros es simghera tomorrow never knows ogonta gamixuli daratsnaya gadaketebuli kere original rogorts ari albomshi shesuli ise da ო ვინ იყო არ მახსოვს რაც კოზე თუ ბენგლოკი თუ ვიღა ცნობილი ტიპი იყო მეტყვი ხა ის საიდან გავიგებდი შეიძლება ვაბრალებ და არ იყო ცნობილი არა anyway რა ეხა ჩართეს ბერკაინში და ხალხი ცეკავდა და უო ამბობდა უო ამბობდნენ Beatles давайте нам Beatles хотим Beatles we want the Beatles თან ტიპები ხა ამის პარალელურად ჩებოდნენ აი რაღაცა ბოიბენდის პონტად რა BTS Backstreet Boys როი კონცერტებს ატარებდნენ და კონცერტების დროს კიდევ ერთხელ ხდებოდა მეორედ მოსვლა და წარღვნა და დაკვრას როიწებდნენ ხოლმე რუსიკები ცვიოდა ყველგან რაღაცები ორსულდებოდნენ და ხო აი სახის ჩამოხოკვა და ეხლა ამას მაინც აღარ უსწორდებოდათ ეგა იმიტომ რომ ჯერ ერთი თვითონ როგორც ამბობდნენ რომ ცუდად უკრავდითო იმიტომ რომ არც ჩვენი ხმა არ გვესმოდაო საერთოდ არ იყო მაგისი პონტიო იყო თან ლენონს რეპეტიცია ეზარებოდა და რაც მაკარტნი უნდა ვივეტებს მაგაზეც რაღაც ერთმანეთს ეძაბებოდნენ და მაგას გარდა ხმაც არ ესმოდათ მართლა და ყველა ცუდი იყო რომ ხმა არც იმათ ესმოდათ ისეთი ხმაური იყო დარბაზში არც მაყურებელს არ ესმოდათ მაგრამ ფეხზე ეკიდათ არ იყო რომ სიმღერის მოსასმენად მოვიდით იქ იყო რომ გაეკეთებინა და ნუ არავის ეგ აღარ უნდოდა და ბოლოს ბიწმა თქვა რომ აი კარჩო აღარ შვებითო რა აღარ ვიზამთო მაგას შემდეგ რა ხდებოდა შემდეგ ამოვიდა სერჟანტ პეპერსი რომელიც ყველას დეტალურად არ გავივლი, მაგრამ მინდა რა ლაპარაკი რა მაცალეთ ხა. შემდეგ გამოვიდა Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, რომელიც კარგი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა ესეთი კონსენსუსი იყო, რომ არის Beatles-ის საუკეთესო ალბომი. ეხა აღარ არის ეგეთი კონსენსუსი, მოიშალა კრიტიკოსებს შორის, ეხა ზოგი რეალურად რო ვთქვი, უფრო Abbey Road-ისკენ იხრება, ზოგი Revolver-ისკენ, ზოგი White Album-ისკენ. და ზოგი ამბობს, ჯერაც რო შეიძლება Sergeant Pepper-ი იყოსო. Sergeant Pepper-ში ჩემი ჰიპსტერული სია რო გავაგრძელოთ, რა ეს Beatles-ის სიმღერა მიყვარს ყველაზე უფრო და თუ არ ახალი Beatles-ის მოყვარულა, უფრო რა რომელი სიმღერაა? Fix in a Hole იყო აქედან ჩემი საყვარელი ყოველთვის, რაღაც ნიკი მქონდა ხოლმე Fix in a Hole-ი რაღაცეებში, რასაც ნიკი რო უნდა დაერქვა ხოლმე და მაგრამ მოკლედ ჩემი აზრით მეც ვიზიარებ იმას, რომ Sergeant Pepper-ის რაღაც რომ არ არის Beatles-ის საუკეთესო ალბომი, ერთი მიზეზის გამო ძირითადად, როგორც სიმღერების უმეტესობა ძალიან კარგია, მაგრამ მთავარი პრობლემა სიმღერის არის სიმღერა Day in the Life, რომელიც ფართოდ მიიჩნევა, რომ ალბათ არის Beatles-ის საუკეთესო სიმღერა. და ასე ჩემი ის არის ლოგიკა ესეთი, რომ ის ალბომი სადაც Day in the Life-ია, ვერ იქნება ალბომი საუკეთესო, იმიტომ რომ ეს ერთი სიმღერა ყოველთვის გადაწონის. არის მაგაში ლოგიკა, ანუ მარტო ჩემი აზრი არ არის ესა. ხორი რაღაც სიმღერები, რომელიც ალბომს აგვირგვინებს, ამ წერვალზე აყავს და ეს იმდანაც სხვაგან არის ეს სიმღერა, ყველაფერი სხვა სხვიდან მანდ, ანუ ჟღერადობით კი არა, ხარისხით და დონით. რო თვითონ მწერვალზე და სხვა სიმღერები ცოტა უფრო პატარა მწერვალი კოებსზე არიან და აი ნახე რა მუღამი რა იყო Day in the Life-ის, რომელიც რომელზეც ახლა ლაპარაკობთ, რომელიც არის მაგის თემა, მეტყვი რომ ორი სიმღერა არის შედუღაბებული ერთმანეთში, ერთი ცალკე ლენონს ჰქონდა დაწერილი, მეორე ცალკე მაკარტნის, მე ერთად გაერთიანეს რაღაცნაირად ჩაწერეს 37 საათის განმავლობაში წერდნენ და ითვლებოდა რომ იყო ერთ-ერთი პირველი ეპოსი, პოპ ეპოსი, მიუხედავად იმისა რომ 5 წუთზე მეტი არ არის, აი ბევრი ამბობს რომ რომარა თქვა Day in the Life-ი არ იქნებოდა Bohemian Rhapsody, იმიტომ რომ ეს ყო ამბიციური განაცხადი რომ აი ხა ნახე რას ვაკეთებ და უ და აი მარტო როგორც მთავრდება იმაზე ბოლო 40 წამზე არის აი ტომები დაწერილი, ეს ბოლო 40 წამი არის ერთი აკორდი რომელსაც იღებენ, ანუ თვითონ სიმღერა არ მოიცა სიმღერა არ არის კაცო მეთქი რა ჩავთ აი სიმღერა არის და არ გავუშვებ უბრალოდ ბოლოს გავუშვებ ხა აი მე აკროლენონი მღერი ის ალბათ საუკეთესო რაც რამე სადმე მომღერია და მოკლედ ამის მუღამი კიდე ის რომ გავაგრძელოთ წინა რასაც ვამბობდი აპექს ტვინობები რომ უბრალოდ სიმღერებს, რა სიმღერებს წერდნენ მაგაზე კი არ იყო, აი რანაირად იყო ჩაწერილი და ნუ ეს იყო იმ დროს ალბათ და დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ ჩაწერილ ალბომად დამუშავებულად. და მოკლედ ბოლოში არის ერთი ასეთი აკორდი, ყველაზე ცნობილი საბოლოო აკორდი საერთოდ მუსიკის ისტორიაში, ეს რაც ჭედო არის და აი ეს ესე დაამთავრა სიმღერა. დღევანდელი გადმოსახედიდან რომ უსმენ რა მოხდა სიმღერა, ესე დაამთავრა და უამრავი სიმღერა მთავრდება რაღაცნაირად სტრანად. თავის დროისთვის ეს იყო რაღაცნაირად არის თან ჩაწერილი, რომ სამ პიანინოზე ერთდროულად აიღეს ერთი აკორდი ლენონმა მაკარტნიმ და სტარმა და კიდე ჯორჯ მარტინმა რაღაცა სხვა ინსტრუმენტზე და ეს აკორდი დაიჭირეს და მერე იმიტომ რომ ხმა ჩაეწერათ ნელ-ნელა უწევდნენ მიკროფონის სენსიტიურობას მაღლა, რომ ეს შენარჩუნებულიყო და ბოლოში უკვე მაკორთან ერთად რაღაც ოფისის ხმები და თუ კარგად მოისმენ რა ფურცლის შრიალი და რაღაც ეგეთები ისმის. ხო რა, მარტო ეს ბოლო აკორდი ითვლება რომ არის ცალკე რაღაცა დისერტაციების თემა და იმის თქმა მინდა რომ ეს ალბომისაც არის Dance Life ვერ იქნება სრულ ყოფილი რამე თუ ეს უფრო მაგარი იქნება, რაც ამდე იქით Fix in the Hole და Lovely Rita იყოს Mittermaid. ამის შემდეგ მოდის სტრაფა ჩავული უკვე ჩემი ყველაზე საყვარელი ალბომი Beatles-ის White Album, რომელიც The Beatles ოფიციალური სახელი, რომელიც ითვლებოდა ზოგადად და ამასაც კონსენსუსი შეიცვალა, ერთ-ერთი სუსტი ალბომია Beatles-ის, ძირითადად იმიტომ, რომ ამ დროს დაიწყეს განსაკუთრებულად ჩხუბი და ცალცალკე სიმღერების დაწერა და როჟების კერვა ერთმანეთისთვის და თან არის ნუ ორმაგი ალბომი და ბევრი ფილერი არის, როგორც ამბობენ, რაღაცა ზედმეტი სიმღერები, რომელიც სიმღერაც არ არის უბრალოდ რაღაცას ატრაკებენ, მაგრამ მე გატრაკებებით ძალიან მოწუს, აი დაჟე, ნუ ჩივი, ანუ აი White Album-ს მოუსმენ, მაგრამ ის რო იჩიტება Honey Pie, ну აი რა, რაღაცა საჭირო იყო და იცი რა, იყო საჭირო რა. ანუ მაგის გარეშე გაძლებდა ნებისმიერი ალბომი და რო არ გქონდეს ცხოვრებაში მოსმენელი, მაგრამ აი ეს მრავალფეროვნება, თვითონ სხვადასხვანაირი ხარისხის სიმღერები რო არის ჩასმული, სხვადასხვანაირად დამუშავებული, უკვე თავისთავად ღირებულებაა ჩამთას რა, გმამწანს რა. ხო, და ნუ ამის მერე გამოვიდა Abbey Road-ი, რომელსაც აქვს ოფლიში ყველა დროის ყველა ცნობილი ქავერი, ქუჩაზე რო გადადიან ერთად, ეს არის ბოლო ალბომი, რომელიც ერთად ჩაწერეს. და მთავრდება სიმღერით, რომელიც, ნუ, ბოლო სიმღერა, რომელიც ერთად ჩაწერეს, ქვია The End და სულ ბოლოში ამ სიმღერას მოუბრუნდები ისევ. და ხო, ნუ ახლა ის არ არის Beatles-ის ისტორიას არ გიყვებით, თუმცა რაღაცა მოკლედ გადავარე, მაგრამ ყველაფერზე რაც მეთქვი, ცალცალკე წიგნებია დაწერილი, ანუ ეგრე არ არის. ეხლა რატო დაიშალნენ? და ეს წიგნებია დაწერილი, მაგიტომ ახსენე, რომ სხვადასხვა მიზეზის გამო დაიშალნენ. ერთი, ხშირად თვითონ არის ციან ხოლმე ადამიანებმა რატო დაიშალნენ და შეიძლება მერე თქვან, ხო, ცოლქმე რო ჩხუბობს ხოლმე, რომ ერთი არც ამოს, მეორეს და ორივე მართალია, იმიტომ რომ თვითონ ეგრე იციან. მერე შეიძლება წლების მერ კიდე დაფიქრდე და სხვანაირად გაიაზრო ეგა, იმიტომ რომ ეს ფილმი რა ვახსენე, დასაწყისში პიტერ ჯექსონი რაც ინტერვიუში ამბობდა, გუშინ წინ უყურებდი, რომ მაკარტნიმ თქვაო, რინგოს უთხრაო, თუ ვიღაცასო, თუ მე მითხრაო, რომ აი ამ ფილმის ნახვის მერეო მიუხვდიო, რომ არასწორად მესმოდაო ჩვენი დაშლის მიზეზები, ანუ ეხა რო შეხედა თავის თავს იქ როგორ იყვნენ, რაღაცა სხვა ახლებურად დაინახა დაშლის მიზეზები, ანუ ის თქმა მინდოდა რომ თავად ის ვინც იყო უშუალოდ ამ დაშლაში ჩართული და ამბობდა რაღაცას, შეიძლება რომ სხვანაირად დაინახოს რაღაც ხნის მერე მეთქი. ფილმი არის ეგეთი, რომ თავიდან ჩხუბობენ და მერე არის უამრავი ისეთი მომენტი, როცა ხვდები რომ ესენი შეიძლება რომ არ დაიშალონ. არა და რამდენიმე თვეში დაიშლებოდნენ უკვე. რის გამო დაიშალნენ? სხვადასხვა მიზეზები იყო. პირველი რაც ხალხმა ის ის ხოლმე და რასაც ამბობენ, იოკოს გამო და არანაირად რა, ანუ აი არანაირად. ანუ პონტი არის ის, რომ თუ იოკოე ბენდ ეს გამოთქმა არის, ამბობენ რომ როცა ქალი ჩადგება კაცების ძმობის შუაში და კაცი უკვე ძუძუკებს, ანაცვალებს გიტარას და რაც სხვა დააბრმავებს სექსუალური სიამოვნება, ან ქალის სურნელი და უკვე თავის ნამდვილ ბროებს გაცდება და ნუ არ მომფრო ეგრე, არაზრუს არ მომხდარა, მაგრამ Beatles-ის შემთხვევაში არისო ეგრე. ჯერეთი ყველა მიცოდა რომ თითონ ჯონს მიყავდა იოკო, ანუ იოკო კი არ ამბობდა რომ ბიჭებთან მიმიყვანე, უნდა ვიჯდე და გისმინო, გინდა თუ არა და იქიდან უნდა ვიყო. ჯონი იყო ცოტა რაღაცა ეს არ იყო თვლად ყოჩაღად, ყოველთვის არ იყო საუკეთესო ფორმაში და ნუ ამოდი იოკო, წამოდი ჩემთან ერთად რეპეტიციაზე და სხვებმაც იცოდნენ ეგ რა არ იყო იოკოს სურვილი რომ იქ ყოფილიყო. იქ არამინ არ გაგიჟებულა იოკო რომ იქ ყავდათ სიხარულისგან, იმიტომ რომ თან ერთხელ ავად იყო იოკო და არ უნდა ამდგარ იყო საწოლიდან და რა საწოლი მიატანინა იმაში სტუდიაში რომ იქიდან წამოწოლილს ეყურებინა ბიჭებისთვის და ხა ესენი არ გიჟდებოდნენ მაღაზე არაფრით, მაგრამ ну მეორე მხრივ ჯონი იყო რა და რა სხვა რაღაცებსაც ატრაკებდა ხოლმე ეგა და მე ეს სხვა ჩვენს თავიდან ცოტა ეხამუშებოდათ მართლა საწოლში კი არის წასულ და მე თავისი ვიღაცაებიც მომ ლინდა მოყავდა მაკარტნის და მაგაზე ხუმრობენ კიდევაც იმ ფილმში და იმდენ კიდე იოკოს ვიცავ არანაირად არ მევესება იოკო, მაგრამ ნუ მაგის ბრალი არ იყო რო ბიტლზე დაიშალა, უფრო პირიქით არის როგორც ამბობენ, იმიტომ რომ მანამდე ვიდრე იოკოს გაიცნობდა რაც ლენონი ყურჩამოყრელი იყო და რაცებს ატრაკებდა და მე სხვანაირად მოიხოდა ახლიდან როცა იოკო შეუყვარდა, შეიძლება უფრო ინტერესი გაუჩნდა სიმღერების წერის. მოკლედ არ არის იოკონოს გამოარდა ხელმან ყარხადავთ. მეორე მიზეზი იყო ის რომ აი დიდხანს იყვნენ ერთად რა, რამდენიმე წლის განმავლობაში რო დაიშალნენ იყვნენ 30 არ იყო არც ერთი მემგონი, ხა ზუსტად არ დამთვლი, ასე შეიძლება 30-ის იყვნენ, მაგრამ რაღაც ჰარისონი იყო 27-ის და მანამდე 7 წელი ზოგი შემთხვევაში 8 და 9 წელი ბიტლებამდე ერთად რომ მოდიოდნენ, ერთად გაიზარდნენ და რაღაც მომენტში შეიძლება ერთმანეთს ყელში ამოგივიდეს, შეიძლება არ ამოგივიდეს, მაგრამ შეიძლება ამოგივიდეს და ბოლოში ესე იყო რა, აუ რაღაცა ცოტა სხვაც მინდა რომ გავიხედო და რაღაცა სხვა გავაკეთო და ვიდრე ერთად ვართ ეგ არ გამოვა, იმიტომ რომ ამათი ტოლა არავინ არ არის და ვინ არის როლინგ სტოუნზი მარტო და ვისთან უნდა იდვიჟე რაღაცა რა არ გა თან სუმუშაობდნენ ოხრები 7 წელი და 13 ალბომი არ არის ცოტა და იდეაში მე მგონია რომ რაღაც ხანი ცოტა რომ გაეძლოთ გაიტანდა მაგას და რაღაც დროს იჩხუბებდნენ და რო არ დაშლილიყვნენ და საბოლოოდ რო სასამართლო უნდა რო არ მისულიყო საქმე მე შერიგდებოდნენ და რავი ხა ბოლოს და ბოლოს რო ისე გამოსულიყო რომ ნუ ჩაწერდნენ სამ გენიალურ შედევრს ორ წელში და ჩაიწერა და ერთი ხუთში ნუ დაესვენათ ერთმანეთსგან ცოტა რა პრობლემაა თან მით უმეტეს რო ის არისო რომ სოლო ალბომებს წერდნენ უკვე ანუ არ მახსოვს ვისი როდის გამოვიდა მაგრამ თუ არ ვწდები 79-მდე ლენონსაც ჰქონდა მაკარტნისაც და ჰარისონსაც სოლო ალბომები გამოსული და არისო არანაირი პრობლემა ეგ არავისთვის და მეც ხდება ხოლმე ეგრე რა ვიცი რადიოჰედის ცალცალკე წერენ ხოლმე ალბომებს როცა მოუნდებათ და სხვებიც არიან ეგრე ხო რატო შეიძლება რომ დაიგრუზო. აი მაგაზე არც იგრუზებოდნენ, მაგრამ აი მოკლედ იმის თქმა მინდოდა რომ ერთმანეთს ცოტა მობეზრდათ, მაგრამ შეიძლებაოდა რომ სხვანაირად გაგძელებულიყო. ეგ კიდე იყო თქვა შემოქმედებითი დაძაბულობები, აი ყველას ერთმანეთს შორის ლენონს და მაკარტნის შორის ცალკე, მაკარტნის და ჰარისონს შორის ცალკე, ყველასი და მაკარტნის შორის ცალკე. და ზოგი იყო უფრო საფუძვლიანი, ზოგი ნაკლებად, აი რაღაც არის ხო ესე ტიპები რო წაკინკლავდებიან მე 80 რაღაც ხნ 80-იან წლებში დასაწყისში 80-იან წლებში რა ალბათ 80 იყო რაღაცა ეგრე ლენონი რაღაც ინტერვიუში ყვებოდა რომ აი მაგრაო გამიტყდაო მაკარტნი მორო ჩაწერაო ეს White Album-ის დროინდელია Why don't we do it in the road? იმიტომ რომ მარტო ჩაწერაო, მარტო შევიდაო ოთახშიო და მე გამოვიდაო და თქვა რომ აი ჩავწერეო და ის მე მგონი რინგო წყავდა იქ, მაგრამ და ჩვენ არც გვითხრაო ვაფშე რა ხდებოდაო და მაგრა გამიტყო ცალკე რაპონჩი ჩაწერაო სიმღერაო რა და მე ეს ეკითხება ინტერვიუში შენ ვარ ჩაკიწერე ცალკეო და არაო არაო ეტყოდიო სხვას და მე ცალკე ხა ეს როგორც ჩანს ნაწყენი იყო მერე მაკარტნი მაგის მერე კიდე დაიგრუზა რომ ჯერ ერთი თვითონაცო რევოლუშენ ნაინიო ცალკე ჩაწერაო ვაფშე ტაო ჩემამდეო და მერეო რა ვიციო რა სიმღერა დამეწერაო და არიყო იქო არავინო და რამექანაო ხა ა ძალი თუ არ მიქნიაო რა სხვა რაღაცას აკეთებდნენ და რა რინგოს უთხარი რომ წამო რა გავაკეთოთო და რატო არო მეო ტრაკიო და აი რაღაცა ეგეთი იმანიქ რატო მარტო ჩაწერა მე მგონია რომ მაგის გატარებაც შეიძლებაოდა კიდე იყო აი თქვა რა ჰარისონ ჭედავდა ხოლმე რომ სერიოზულად არ აღიქვამდნენ და უნდოდა რომ რაღაც მაგის სიმღერები უფრო ხშირად გამოეყერებინათ იმიტომ რომ ესენი დრო და დრო ნისправедливоად ხსნიდნენ ხოლმე ან შეიძლება справедливоად მაგრამ ბოლოში მე მგონი უკვე აღარ იყო ეგ პონტი რომ ბოლო ალბომებში რაც არის ჰარისონის სიმღერები something in the way she moves me here comes the sun ითვლება და მაშინ ვეშინიც ამბობდნენ ჯოინ და პოლიც რომ ძალიან მაგარი სიმღერებია შემდეგი მიზეზი, რომელმაც შეუწყვამ ყველაფერს ხელი, იყო ბრაიან ეპშტაინის სიკვდილი, რომელიც იყო მენეჯერი, მეხუთე ბიტლი, ესე მოიაზრებოდა, მაგათი ძმა და ერთ-ერთი დუღაბი, ანუ ტიპი, რომელიც რაც აერთიანებდა ამათ და აბალანსებდა და თან ყველას უყვარდა და რა მოკლა და ის აბებმა და ალკოჰოლმა რაღაცაზე იყო დამოკიდებული, არ ვიცი უბრალოდ რა ტიპის ნარკოტიკია, მაგრამ მე მგონი ნარკოტიკიც, ანუ ნარკოტიკი არის, მაგრამ აფთიაქში რო ყიდულობ ეგეთი 60-იან წლებში და რაღაცა ბევრი დალია და ალკოჰოლი მიაყოლა და მოკვდა და ძალიან ძიმედ გადაიტანეს ბიტლზის წევრებმა. ისეთი ამბავი წავიკითხე, ხა ეგ არ ვიცოდი, რომ ეპშტაინის დაკრძალვაზე არ იყვნენ არც ერთნი. ერთი იმიტომ, რომ ოჯახისთვის ეცლიათ გლოვა და მეორე რომ აი იქ რო ბიტლზი მივიდა და მეც ფანები და მედია მივიდოდა და რაღაცა გასვენება რო არ ჩაეშალათ, მაგიტო არ მივიდნენ. და მე ერთ-ერთი ტიპი იქ ყובה, რომ ეპშტაინის მეგობარსო ჰარისონმა მიცაო ჩუმათო ერთი ყვავილი, ქრიზანთემა, რომელიც იყო გაზეთში გახვეული და უთხრა რომ ეს ჩვენგან არის 4-ვესგანო და თუ შეიძლება ბრაიანის კუბოზე რომ დადოთო, როგორც აი ჩვენგანო გამომიშვიდებოთ, ხო, ეგ ვერ მოვდივართო, გვინდაო, მაგრამ აი რაღაცა ამითი რომ გამომიშვიდეთო, მაგრამ მან პრობლემა ის იყო, რომ ეპშტაინი იყო ებრაელი, ანუ არა მარტო ებრაელი, არამედ ისეთი მორწმუნე ებრაელი, წესებს როიცავენ ეგეთი, მაგას გულისხმობ და ამ წესების მიხედვით ყვავილები აკრძალულია დაკრძალვის დროს და მე ერთმანეთს ვიღაც ეს ტიპი ყובה რომ ველაპარაკეთო, რომ რა გვექნაო და მე როცა მივიტანეთო ეს გაზეთი და როცა მიწა საყრდნენო კუბოსო, ჩვენც ეს გაზეთი ჩავაგდეთ, ისე რომ არ გაგვიხსნია რომ არ გამოჩენილიყო იქ რა იყო, მაგრამ მაინც ყვავილი რო დაგვედო როგორ გთხოვესო ბიჭებმა. და მე აი უკვე რა წლების მერე მაკარტნი ხსენებდა რომ თუ ვინმე მართლა მეხუთე ბიტლი იყო, ეს იყო ბრაიანიო. ლენონი ამბობდა ინტერვიუში რომ აი ეპშტაინი რომ მოკდაო მაგ დროს დავიწყეთო დაშლაო, მაშინ უკვე ვიცოდიო რომ აი ვცო ახლა დაგვენცრავე ხო. და მე თქვათ სინტია ლენონი ამბობდა რომ აი ბრაიანი რომელსაც ახლა დღეს დაავიწყე და ისე არის თვალისწინებელი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბიტლზის წარმატებისთვისო. და ხო, მოკლედ თავარი მიზეზი ეგ არისო ბრაიან ეპშტაინის სიკვდილი, მაგრამ აი უფრო ის არის რომ რო არ მომკვდარიყო ვინძლო სხვა პრობლემებს გაეტანა, ანუ გადამწყვეტი არ ყოფილიყო. კიდევ ერთი რაც მე ვიფიქრე, რა არც არ წამიკითხავს და არც ერთს არ უთქვამს ინტერვიუში და შეიძლება სისულელს ვამბობ, მაგრამ შეიძლება არ ვამბობდი, იმიტომ ხარაც მაგაზე რო ფიქრობდი გამიშთაზე, რომ აი მოკლედ საბოლოო ჯამში მაგათი ისტორია დამთავრდა და ბიტლზი ოფიციალურად დაიშალა, როდესაც მაკარტნიმ უჩივლა დანარჩენ სამს. უჩივლა მენეჯერთან ან კლაიენტთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა მივალოთ, რომ თავარი მიზეზი დაშლეს მაინც ეგ იყო, მაგრამ მანამდე ჯერ ლენონი ფიქრობდა რომ და დავშლიო ჯგუფსო, მანამდე რინგო იყო ცოტახანი წასული ბენდიდან, ჰარისონი იყო ცოტახანი წასული ბენდიდან, ცოტახანი რამდენიმე დღეან ერთი კვირან რაღაცა ეგ არის, მაგრამ ოთხივე სხვადასხვა დროს უფიქრია და ირონიული იყო, რომ ბოლოს მაკარტნი იყო ვინც გადადგა საბოლოოდ ნაბიჯი, რომ წამავალო აქედან რა და აი ვერ წარმომიდგენია, რომ აი იმ დროს, აი 25-30 წლის ბიჭებს სადღაც თავში არ ქონოდათ, რომ აი მე ხა წავალ და დავშლი ბიტლს. აი რაღაც ჰეროსტრატეს პანში ხვდები, წამალ და всё. აი ეს აღარ იქნება სოფლიოს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი და სახელოვანი ბენდი. და აი რაღაცა მონალიზას ნაწილი ვარ და გამოვალ და ცალკე ღიმილად დავრჩები. იმიტომ კი არა, რომ ცალკე უკეთესი, აი ფილმებში რო არის ხოლმე, რომ ეს დანარჩენები გაჩერებენ და შენ გამოხვალ და სოლო კარიერაზე უკეთესად გაიბრწყებ, იმათ იცოდნენ რომ ხარ ბიტლზი ერთად რო ხარ, იმაზე უფრო შორს არავინ წამსვლელი არსად არისო, მაგრამ აი ეგ მომენტი ხო შანსი არ არის არ კონდეს, რომ აი ნახე ხა დავშლა, რა შემილია რომ გავაკეთო, შემილია ჩემი წამოსული წამოვიდა ბიტლზიდან. ვაფშე სხვანაირი ეს არის რა. სალყაც ალბათ ეკნებოდა ეგეც თავში. და ეჩე მიყვებოდა ერთ ქართულ დუეტზე ცოლკმარზე, რომელიც არ მახსოვს ვინ იყო, არ შეიძლება ჩიხლაძეები, რომელიც არ ცოლკმარი იყო, მაგრამ შეიძლება ვაბრალებდა რაღაც სხვა იყო, რომ მოკლედ რაღაც დუეტზე ეგეც მაგდროინდელზე, რომელიც რაღაც გაშორება უნდათ, კაი ხანი და არ ვიცი მე გაშორდნენ თუ არა, მაგრამ არ შორდებოდნენ, იმიტომ რომ ბენდი არ დაეშალათ და ერთად ყოფილიყვნენ და აი ბიტლზის შემთხვევაში რამდენად უფრო გასათვალისწინებელია ეგ არო ბენდი დაშალო არ დაშალო და მაგაზე რო ფიქრობ. ისიც იყო, რომ აი აღარ იცოდნენ რა, ეგნათ ხო ლაივებს აღარ უკრავდნენ, თუ აღარ უნდათ ის რაღაცა. სტუდიაში გადავიდნენ, მაგრამ თან მუსიკოსი რო ხარ, ლაივი გინდა ოხერი რა. ხა მე არა ვარ, მაგრამ ეგრძნობა ძალიან კარგად. მე მგონია ის სვანერი кайფია, რომ იმ წუთას იქრო უკრავ და ლაივ ადროშვები და არა მარტო სტუდიაში და თან იქ ხალხი რო არის, რომელსაც შენი მუსიკა მოწახებს, რისი მუსიკოსი ხარ თუ იმაზე არ кайფობ, რომ შენ მუსიკაზე ვიღაცა кайფობს, ხო, მაგრამ აი რანაირად უნდა დაეკრათ, აღარიცოდნენ და ბოლომდე ვერ ჩამოყალიბდნენ. ნახევარია ეს დოკუმენტური ფილმის მუღამი ეგ არის, რომ თან ფიქრობენ, რომ ლაივი სად უნდა ჩაატარონ და იქ თუ აქ თუ რანაირად უნდა ოქნათ და ერთს უნდა და მეორეს არ უნდა და მაგრამ ის იყო რომ არც ერთი არ იყო აი თო სტადიონის ბენდი ბიტლსი არ იყო აი ქუინი რო გამოდის ხოცი არარეო 100000 კაცი რო ყვება და აბარიო არ შვებოდა მაგას ბიტლსი მაგისი მეტალიკა არ იყო რა მაგის დუხი რო სტადიონზე დაუკრავდნენ 60000 კაცი იყო მაგათ კონცერტზე მისური ბიტლსის მაგრამ უფრო ერთჩუნად სკუჩნად რაღაცა სკუჩნად 300-500 კაციანი სასტავი როა, აი რაღაც თან საუნდი დააყენო, თან კარგად დაუკრა, თან მოისმინოს იმ ხალხმა და რაღაცა ტუსიკების ბრუნა არ იყოს მაშინვე და მაგათ ის იყო გამორიცხული, იმიტომ რომ 300 კაციან კონცერტს რო ჩაატარებდი, იქ მივიდოდა 30000 გარედან, იმის და ბილეთებზე არ არის ლაპარაკი, ის იყო არ იქნებოდა უსაფრთხო, პატარა რევოლუციას მოახდენდნენ. ხოდა მთავარი მიზეზი მაინც იყო ალან კლაინი. ანუ რის გამოც უჩივლა მაკარტნიმ დანარჩენებს, ალან კლაინი იყო, აღარ არის ცოცხალი, რაღაც ხანია დავკარგეთ. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კონტროვერსიული მუსიკის მენეჯერი საერთოდ მუსიკის ისტორიაში, ძირითადი კონსენსუსი აი უამრავ რაღაცებში რომ წაიგეთ ხარ იყო გველი. და სხვა მოსაზრებაც არსებობს, რომ გველი იყო, მაგას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ თანუ ფულსაც შოულობდა თავისი ბენდებისთვის. ანუ ყალთაბანდი არ ყოფილა უბრალოდ გველი იყო. რომელიც რომა ალან კლაინი იყო, ჯერ სემ კუკის მენეჯერი, მერე იყო როლინგ სტოუნზის მენეჯერი და ნუ თავი სახელი გაითქვა იმით, რომ როლინგ სტოუნზს დაადებინა უკეთესი კონტრაქტი და მეტ ფულს აშოვნინებდა ვიდრე ბიტლს, რომელსაც წესით მეტი უნდა ეშოვნა, მაგრამ ეს უფრო ზნელი გაქეკილი იყო და ფულს ისე აბანდებდა და რაღაცა მოკლედ რა მეტ ფულს თრეულობდა თავისი ჯგუფისთვის და თავისთვისაც ასევე, რის გამოც ბოლოს მოკლედ როლინგ სტოუნს მას უჩივლა კლაინს ბოლოს ყველა უჩიოდა ხოლმე. მაგრამ ეს მას მე უკვე 70 წელს უჩივლა როლინგ სტოუნს, მაგრამ როცა ბიტლსის ამბავით მაგ დროს დაშლილი იყო და თუ იცით ის ამბავი რომ აი ვერვე სიმღერა ხო იცით ბიტერ სუით სიმფონი ვიოლინოებით რო იწყება და მთელ ფულს როლინგ სტოუნს უხდიან, იმიტომ რომ ვიოლინოები რომელიც თავიდან არის როლინგ სტოუნსის რაღაცა სიმღერის ორკესტრული შესრულებიდან აღებული სემპლია და მერე იქიდან ვერვს კაპიკი არ უნახავს кайხნის განმავლობაში, ეგ ის არის ეგ კლაინი იყო. ანუ ის მიგ ჯაგერი კი არის და უჩიოდა ალან კლაინი უჩიოდა, რომელსაც ჰქონდა უფლებები ამ სიმღერაზე და გაატყავა იგი. ხო და მოკლედ ალან კლაინი ევასებოდა ლენონს და ლენონმა მოიყვანა და თქვა რომ ესო გვაშორინებს ჩვენ ფულსო. ალან კლაინი არ დაევასა მაკარტნის, რომელიც ამბობდა რომ არ მევასება ეგ კაციო და კარჩო გააჯვასო და წავიდეს ვაკედანო. მან პრობლემა ის იყო რომ მაკარტნის ალტერნატივა იყო თავისი სიძე იყო თუ რა ცოლის ძმა, სიძე კი არა, მოკლედ ცოლის ძმა თუ რა მაგათ სასტავი რა ლინდას ხრიდან ხალხი იყო რომელიც დანარჩენები ისე იყო რა ინტერესთა კონფლიქტს აქვს ადგილიო, მაგრამ ნუ ისიც იყო რომ ალან კლაინიც არისო მაინდამაინც სანდო ადამიანი და ნელა მოკლედ მაღაზია აკრიფეს რა და ბოლოს გამოვიდა ისე რომ მაკარტნი იყო ცალკე და დანარჩენი სამი დაუპირისპირდა მას. რინგო უფრო რამდენიც ვიცი უფრო პასიური იყო ვიდრე ღია დაპირისპირებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ალან კლაინის გამო იჩხუბეს საშვილიშვილოს და ბოლოს მაკარტნიმ უჩივლა და მე რაირო უჩივლა მე უკვე დაიშალა ბენდი რა. არადა არა როგორი ამბავე შეიძლება რომ ეგ არ მოხდარიყო ამბავის ხაჟგოფე რომელიც არ დაშლილა ერთი და აი მთავარი ის არის რომ აი ნელ-ნელა ხდება ხოლმე ბზარების გაჩენა და აი რაღაცა ერთი ნაბიჯის გადადგმა და არავის არ უნდოდა ბენდის დაშლა იქა მაგრამ რას ნიშნავს აი რო გეკითხათ ცალკე პირდაპირ რო დაყენებულიყო ესე საკითხი თავიდან თქვა ლენონისტვის და ჰარისონისტვის და რინგოსტვის რომ ვინ გირჩევნია ალან კლაინი თუ პოლ მაკარტნი ეგსაკითხი არ დადგებოდა ყველაზე უფრო ნაჩხუბარ დროსაც კი ანუ რომ გაბრაზებული ყოფილიყო ერთმანეთზე იტყოდნენ რომ არა ხო არ გადავთ მაკარტნი ვინ არის ეს აიდან მოეთრია მაგრამ რა ხან ეს ნელ-ნელა მოხდა რაღაცა იქიდან ჩავიდა ბოლოში აი დაიშალდა და დადგა ეს საკითხი მათი დაშლის ხო და მოუბრუნდები იქ საიდანაც დაიწყე რომ რამე დროს დავამთავრო ეს ბოდვა ბოდვა არ ბოდიალი აქეთიკეთ რა კაი გზელი გამომები და უკვე ესე იგი იქნება ეგრე ჯობდა იქნება ეს არის კარგი და ამისთვის არის რამდენიმე არგუმენტი. ერთი ის, რაც თავიდანვე ვთქვი, რომ ბიტლს აღარ მიეცა საშუალება, რომ ცოტა უფრო ჩაულებრივი ბენდად ქცეულიყო, რომ აი თქვით როლინგ სტოუნსაც ცოტა უფრო ჩაულებრივი ბიტლსთან შედარებით, თორე ნუ ასევე ლეგენდარული და ხო არ გადავობთ. Rolling Stones-ს Hood, რომლებსაც გენიალური ალბომები ჰქონდათ, მე ის არა გენიალური, რამდენიმე ბანძიც აქვს, შეიძლება ესე ითქვას, რამდენიმე მე კიდე არ აუშავს, კარგი. და ორივეს რა ჰუ არ არის ჩემი, არ ვიცი, ჰუ კარგად, მაგრამ Rolling Stones-ი მოსმენელი მაქვს და მეც ახლა кай ხნის განმავლობაში უამრავი кай სიმღერა აქვს და შეიძლება ის Sticky Fingers-ის დიდება აღარ დაბრუნებიათ, მაგრამ რაღაცა кай იყო, არსებობდნენ და სიმღერებს წერდნენ. მაგრამ კარგი იყო, მაგრამ მაინც ჩოფრო ჩაულებრივები, მოკლედ Beatles-ი დარჩა ქიმერად, მონალიზად. თავისი შეიძლება პატარ-პატარა ხინჯებით, რომ ყველა ალბომი ერთნაირად კარგი არ არის, მაგრამ ეს ხინჯები უფრო ფასრომატებს, იაპონური რაღაც პონტია, ხო, რომ ვაზა უნდა გაბზარო სპეციალურად, რომ გაიბზარება და დაწებდება, მერე უფრო ღირებულია, იმიტომ რომ აი სილამაზე ასევე მის ნაკლშიც არის თუ რაღაცა, ხო, რა. მოკლედ იმის გამო რომ Beatles-ი დაიშალა, ისე როგორც დაიშალა და ბოლო ალბომი რომელიც ჩაწერეს და ერთად გამოუშვეს, Abbey Road-ი არის, რომელიც ნუ აი ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომი აქვს და თქვათ ამ ეტაპზე დაასრულეს ცხოვრება, ცხოვრება რა ფუნქციონირება, რეფს ლაპარაკობ რა, ცხოვრება და ფუნქციონირება. მოკლედ Beatles-მა შეინარჩუნა თავისი აი ეს მისტიკა და დიდება და ყოველთვის შეინარჩუნებს და ამიტომ შეიძლება ღირდა მაგისთვის რომ დაშლი Abbey Road-ზე დაშლილიყვნენ და მე რაღაც თავი აღარ შეერწუნეთ ისე რა ალბომებით. მეორე მიზეზი რომ აი კარიერა დაიშალა, ისე რომ ხმართლა ხარ მოკვდნენ, ის იყო რომ ყველამ გაგრძელა ცალკე მუსიკოსობა. ყველას აქვს დაწერილი 4-ვე Ringo Starr-ანად ძალიან კარგი სიმღერები, ან შესრულებული მაინც Ringo-ის ორი სიმღერა რაც ის მეგონი Harrison-ის დაწერილია, მაგრამ მაინც ყველას ჰქონდა ნომერი პირველი სინგლის და ნომერი პირველი ალბომიც. Ringo-საც ჰქონდა. და პირველი ყველაზე წარმატებული ალბომი ვაფშე Harrison-ის იყო, All Things Must Pass. და ნუ ხა McCartney-ზე და Lennon-ზე აღარ მაქვს ლაპარაკი. ანუ შეიძლება კაიარო დაიშალა და ამათ ცალ-ცალკე შეეძლოთ გაფურჩქვნის საშუალება და შეიძლება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად უფრო მეტს მიაღწიეს, ვიდრე ერთად მიაღწევდნენ. რა ვიცი, სხვა არგუმენტია იმის რომ რა კარგი არო დაიშალდნენ, ვერ მოვიფიქრე. იმიტომ რომ რეალურად ახლა ისე პონტი არ არის, ავწონ დავწონოთ და მე მოდი სმენელო შენ მიიღე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ კაი რა, ანუ ჩემთვის არის ძალიან ცუდი რომ დაიშალდნენ. ჯერ ერთი ავიწყოთ იქიდან, რა ხა Rolling Stones-მაც რამდენიმე ბანზი ალბომი გამოუშვა რა. ან Dylan-მა, ან Pink Floyd-მა, ან Beach Boys-მა, წინას მიადგა ჩრდილი. თუ რა ვიცი, ფლი თუ დმაკი რო დღემდე უშვებს სიმღერებს, ყოველას კიდია, ხო, რუმორსი ამით უარესი ალბომია, მაგრამ კაი, ფლი თუ დმაკი შეიძლება არ არის კაი მაგალითი, იმიტომ რომ კვარტეტი არ იყო და თავისი რაღაცა სხვა დინამიკა ჰქონდა, მაგრამ ნუ კაი თქვა, Rolling Stones უარესი პრობლემები ჰქონდა კიდე ვიდრე Beatles. კაცი მოუკვდათ მაგას და ნარკოტიკები და დაძაბულობა იმათ მეტი ჰქონდათ, მაგრამ არა, გაიტანეს და ერთად დარჩნენ, მაინც. ხო და რას ვამბობ? ერთი ის რომ თუ მეერე რო რაღაცა საშუალოს გააკეთებდნენ, არა უშავს. წინა კაი გაკეთებული მაინც ექნებოდათ. მეორე, ცალ-ცალკე რო გაიფურცხნენ, მან და არის რაღაცა ლოგიკა. მაგრამ ერთი პრობლემა რაც ყოველას შეექმნა იყო ის რომ ცალ-ცალკე რომელს ყავდა ვინმეს ხმისგამცემი და დამტორმუზებელი და რამის გამსწორებელი. ანუ კაი McCartney-ს ყავდა Wings-ი, რომელიც იყვნენ დიდი მუსიკოსების კრებულია, საუკეთესო პროფესიონალების, მაგრამ იქ არავინ McCartney-ს ტოლი არ იყო, არც პოპულარობით და არც McCartney-ან და Wings-ი იყო, ვინ არის ცალკე Wings-ი, არავინ არ არის, იმის და მიუხედავთ, მაგრამ მაგარი მუსიკოსები არიან. ლენონი საერთოდ გავიდა გაღმა და მოკლედ არავინ არ ყავდათ, ვინც ეგოს გაუკონტროლებდან შენიშვნას მიცემდა ამ სიმღერაში რაღაცა შაუსწორებდა და იმას კი უფრო განსაკუთრებულად დიქტატორებად იქცნენ და ეგო გაეზარდათ, მაგრამ ნუ ერთმანეთი სხვანაირად ხვეწდა, მოკლედ Beatles-ი ერთმანეთ სხვანაირად ხვეწდნენ მეთქი. ასე რომ, ხო, კიდე ქონდათ არაერთი კაი სიმღერა, რომელსაც ერთად Beatles-ად ჩაწერდნენ. ერთი აი სამი მინიმუმ კარგი ალბომი ექნებოდათ და კიდე ექნებოდათ, ასე მგონია მე. და თანაი რანერე ჩვალოდნენ ხოლმე, ერთმანეთს რაღაცებს ვეძებდი ინტერნეტში, რომ რა მოხდებოდა, რომ Beatles-ი არ დაშლილიყო და ერთ-ერთი წერდა ფორუმზე, რომ აი თქვა თუ Harrison-ს რომ რაღაც დროდრო სტრანი ტექსტები აქვს ხოლმე, რომელიც აი დაუმთავრებელს გავსო. Beatles-ში როცა ქონდა ეგეთიო, ჯონ და პოლი ეხმარებოდნენო მაგაშიო. როცა ლენონმა 5 წელი დაიკიდა ყველაფრის გაკეთება, როცა წესით ყველაზე უფრო ناقოფიერი პერიოდიდან ქონდა და არაფერი არ აკეთა მაგ დროს, ერთად რო იყვნენ ხოლმე და ჯონი რო დაიწყება, რომ ახლა მე ჰეროინი მირჩენა თუ რაღაცა, McCartney Twins უბურღავდა, იმიტომ რომ არა წამოვიმუშავოთ ეს უნდა გავაკეთოთ. აი მაგითი ჩვეულოდნენ ერთმანეთს. პოლი რაღაცებზე ჭედავდა ხოლმე და ლენონი რაღაცებზე ჭედავდა ხოლმე, იყო რომ ეხლა მოგიყვებით იმ კაცის ისტორიას, რომელიც შემხვდა, მოკლედ ცოტა ეჯს მატებდა ხოლმე ჯონი, მას და უფრო ბასრი იყო ხოლმე. და რინგოც ახლა რინგოს ბიტლსში კარგი რამდენიმე სიმღერა აქვს დაწერილი, მაგრამ რაღაც სოლო ალბომი რინგო სტარის რამდენი უნდა მოისმინო ხო? რამდენი სიმღერა უნდა მოისმინო? არ არის ხა ეგეთი. ეგეთ სონგრაიტერი არ ყოფილა ხარ რამდენიმე სიმღერას დაწერდა რომელიც ბიტლს მოუხდებოდა, ანუ შეეძლო მაკასაც რაღაცეები, მაგრამ ცალკე სოლო ალბომები აი რა. ხო და მან თან ის არის ესე უტილიტარულადაც ხო არა რომ აი ნახე ერთმანეთზე ზუსტად ამ გავლენას ახდენ, თავი მაინც ქიმია იყო, მაგია რომელიც იქმნებოდა, რაც 4 ოხერი ერთად იყვნენ და სხვანაირად ავსებდნენ ერთმანეთს. რაღაც ფეხბურთში რო არის ხოლმე, რომ სიტყვაზე რაღაც კლუბში ეს 4-5 ტიპი ძალიან მაგრა თამაშობს ერთად და ცალ-ცალკეც კარგად თამაშობენ და შეიძლება თავის სხვა კლუბებში მე რო დაიშალნენ წამყვანები იყვნენ, მაგრამ ერთად სუ სხვა იყო რა. და თან ის იყო რომ გულის მომკვლელი არის რომ რაც არ უნდა დაშლები ყოფილიყო ეს ბიტლზე ერთმანეთზე სულახდნენ ხოლმე გავლენას. ჯერ ერთი საუკეთესო სიმღერები თვითონ რაც აქვს დაწერილი, ერთ-ერთი საუკეთესო ან რაღაცა იყო, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ერთმანეთზეა. How do you sleep Lennon-ის სიმღერა, ნუ შეიძლება არ არის Lennon-ის საუკეთესო სიმღერა, ზედმეტი მომივიდა, მაგრამ მაგარი სიმღერაა და არის რაღაც The only thing you ever done was yesterday. რაღაცა საწყენია მართლა, მაგრამ ნუ რატო და ის მეરે უწერდა რომ რაღაცა silly love songs და too many people's და ბლომად არის რა, რომ ერთმანეთზე დაწერილი ზოგი ბრაზით და ზოგი პირიქით when we was fab and რაღაცა ხოდა გული მიჩუკდება ხოლმე ერთმანეთზე რომ ლაპარაკობენ ინტერვიუებში მერე, იმიტომ რომ თავი ხა ჩხუბით ლაპარაკობენ რაღაც ნაწყენობით და სხვანაირად თვალები უბწყინავთ ხოლმე რა, აი რაღაცა ეს არის არა მარტო ბავშვების მეგობრების გამო, იმიტომ რომ იციან რომ ერთად რო იყვნენ, თვითონ ხო უფრო კარგად იციან, რომ ცალ-ცალკე მაგარი სიმღერები აქვს ყოველას დაწერილი, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები, მაგრამ აი ხო იციან რომ ერთად კიდე უფრო მაგარი იქნებოდა და ხა მუსიკოსები არიან ტიპები და რაღაცა შანსი არ არის რომ რაღაც დროს არ ეფიქრათ. მაგრამ თან იცოდნენ რომ აზრი აღარ ქონდა და ალბათ არ იფერფლებოდნენ მაგაზე ფიქრით დღე და ღამე. ხოდ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ინტერვიუ არის ადრეც სადღაც ამყავს ნახსენები პოდკასტში რომ ლენონი ყובה რაღაცებს და ამბობს რომ ყველაზე უფრო გამეხარდაო რინგოს წარმატება და დავიდოდი რომ რატო მაკარტნის არ გაგეხარდა, იმიტომ რომ ეხა პოლზეო და ჯორჯზეო არ ნერვიულობდი, ვიცოდიო რაც შეეძლო და აი რინგო მორესი კაი ჩაწერაო, მაგრამ გამისწორდაო და რაღაცა ვინ დაჭრახა ხე როგორი გული მიჭუყდება მაგაზე. და თავარი მაინც რა არის, რომ ბიტლზე არის სუ სხვა ბრენდი ვიდრე ცალკე ლენონი ან ცალკე პოლ მაკარტნი. ანუ ბიზნეს კუთხით კი არ ვამბობ, აი ბიტლზის დაწერილ სხვა ფასი აქვს. აი ნახეთ რა, და ამით დავამთავრებ, რომ ახსენე რომ The End არის მეთქი ბიტლზის სიმღერა, რომელიც სულ ბოლოს ჩაწერეს და ხო და ეგ სიმღერა მაგარი იმიტოა, რომ ბიტლზის სიმღერა, რომელიც სულ ბოლოს ჩაწერეს და სადაც ოთხივეს რაღაცნაირად აქვს თავისი სოლოს საშუალება და სიტყვები მოიცა ჯერ ამ ხმაზე არ მინდოდა რა ჩამერთო. და ბოლო სიტყვები რომლითაც მთავრდება ეს სიმღერა და ალბომი რო End in the End the love that you take is equal to the love you make, რომელიც ცალკე დაწერილი შეიძლება არ იყოს რაღაცა სუპერ ღრმა, მაგრამ აი ამ კონტექსტში ამ სიმღერის იმაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი სიტყვებია რაც ბიტლს ამოუთქვამს. და მოკლედ ეს სიმღერა მაგარი იმიტომ არის ეს The End რო არის ბიტლზის სიმღერა. ცალკე მაკარტნის ალბომში რო შესულიყო ესა და ზუსტად იმავე ხარისხით ვიღაც სხვა ხალხს დაეკრა, არ იქნებოდა იგივე რა. იმიტომ რომ აი კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა, აი რამბობენ ხოლმე რა ეს პიკასოს ეს ნახატი რო სხვას დაეხატა რაღაც გასმული ხაზი ისევე კარგი იქნებოდა არა და ხო ხტებით რა სულ ძალიან ხარბოდა. მოკლედ რა აქვს მნიშვნელობა არტისტი ვინ არის და რას ამბობს და როდის არის ჩაწერილი და ბიტლზე უფრო ხა ბრენდი არაფერი არ იყო და აი ცოტა სხვებსაც რო ხელი აი ეხა წავედი ძალიან იმაში დავამთავრებ იმით ხრით ის თავდება ები რომ